co čtou naše děti? Čtou vůbec? Máme teď mnoho, co za knihy pro děti se vydává a není jimi, samé kantorování, samé poučování, toho dětská mysl nesnese. Ale jedno je jisto, že v ruchu jiné práce zapomínáme svých dětí. Napsal v časopise Lumír přesně před 130 lety roku 1887 Josef Václav Sládek. Nebylo to poprvé, co Sládek uvažoval o dětské literatuře v předvánočních a vánočních souvislostech, ale nebylo to ani naposledy. Nedlouho poté uvedl, že u nás v Čechách jsme s literaturou hlavně pro útlejší mládež určenou stále ještě v počátcích a není toho celkem mnoho, čím bychom vyplnili knihovničky svých dětí. A tak se ptám svého dnešního hosta, jestli nezapomínáme svých dětí a jestli máme, čím bychom vyplnili jejich knihovničky.
Já si myslím, že rozhodně máme čím vyplňovat knihovničky. Je toho nepřeberné množství, ale nejsem si úplně jistá, jestli vždy děti o to vyplňování knihovniček stojí, a to je, myslím, ten náš úkol dneska.
Mým hostem je Ester Stará, spisovatelka, speciální pedagožka, logopedka, tedy ta, která se hned na několik způsobů stará o to, zda a jak děti čtou. Dobrý den.
Dobrý den.
Co čtou dnešní děti? Čtou vůbec?
Čtou určitě. Je spoustu dětí, které jsou fanatickými čtenáři. Já se s nimi potkávám na besedách v knihovnách. Ale jsou samozřejmě i děti, které nečtou vůbec, dokonce třeba nemají doma ani žádnou knihu. Takže to spektrum je zase široké, nůžky jsou hodně rozevřené. A já mám pocit, že i ten svět je hodně konkurenční, že dneska se dětem nabízí mnoho konkurenčních aktivit, takže zaujmout dobrou knihu je strašně důležité. A já jsem trošičku možná už slevila z toho, že to nemusí být vždycky ta úžasná literatura, ale v podstatě jsem ráda, když ty děti vůbec něco čtou, takže i když přijdou s tím, že budou číst o počítačové hře, třeba World of Warcraft, tak klidně ať čtou, protože to může být zrovna ta cesta, která je ke knize přivede.
Takže ty ostatní aktivity nejsou konkurenty v tom pravém slova smyslu, nemusí být.
Nemusí být, no, asi tak.
Letos jste vydala hned několik knih, Největší přání s ilustrátorkou Danielou Olejníkovou, Koho se žere vlk, tuto knihu ilustroval váš muž Milan Starý, a Každý bulí nad cibulí, kterou také ilustroval. Svým způsobem to nejsou knihy pro děti, ale jsou to knihy, řekl bych, pro děti s rodičem nebo s rodiči nebo děti s učiteli. Čím vám vyhovuje takový zmnožený čtenář?
No, to dítě tam nikdy není samo. Takže i kdyby si zrovna samo četlo, tak má za sebou prostě celou tu rodinu. A já vím, že sdílené čtení, že je ještě jako další zážitek. Mám to hrozně ráda a myslím, že jsme to všichni zažili. Takže když prostě píšu nějakou knihu, tak nemám na mysli, nebo nepřemýšlím jenom o tom dítěti, ale vidím za ním vždycky i ty dospělé, kteří se s nějakým způsobem budou konfrontovat. Buď ze zážitky z té knihy, anebo prostě budou společně číst a tak.
Už jste to naznačila. Vy ve svých knihách vlastně chcete kantorovat, chcete nějakým způsobem poučovat, ale jak se to dělá, aby to kantorování nebo aby to poučování z knih nečnělo nebo aby z nich netrčelo to moralizování, pedagogizování, to, čeho ta dětská mysl nesnese, abych se ještě jednou naposledy vrátil ke Sládkovi.
No, dělá se to těžko, to je pravda. Já když napíšu text, tak teď už si na to dávám hodně pozor, abych se toho poučování trošičku vyvarovala, abych nepoužívala taková ta běžná kliše, ale určitě vždycky pak ten text čtu ještě několikrát po sobě a vyškrtávám a pak je strašně i důležité to další oko redaktora nebo i třeba dětí, kterým to přečtu, kde otestu vlastních většinou, anebo můžu i třeba ve škole. A prostě ta reflexe je strašně důležitá, protože musím vidět, jak se u toho kdo tváří, že jo? Jestli už ho to nudí, nebo jestli se směje tam, kde bych chtěla, aby se smál, aby to prostě působilo přirozeně, aby to nebyla cvičebnice, učebnice.
Mluví, nebo necháte do toho mluvit i ilustrátora?
Nechám a nechám velice ráda, ale je pravda, že já myslím si, že mám docela estetické cítění. Vlastně, kdybych se nestala spisovatelkou, tak bych se asi ráda stala ilustrátorkou. Tak já vlastně, když tu knihu píšu, tak si ji hodně vizualizuju. A vlastně všechny knihy, které jsem kdy napsala, ilustroval někdo, koho jsem si vybrala potom. A už když jsem psala ten text, tak jsem si představovala, jaké budou ty ilustrace. A pak jsem byla vlastně strašně ráda, když ty ilustrace vznikaly. Je teda pravda, že možná můj muž by se mnou úplně nesouhlasil, že mu do toho možná trošku víc mluvím, než by si přál, ale vždycky vlastně chci, aby mě ten ilustrátor ještě někam posunul, aby ten příběh posunul, aby tam vznikly nějaké mikrosvěty, epizody a to samé vlastně očekávám i od grafika, nejenom od toho ilustrátora, ale grafická sazba té knihy, to je vlastně další kapitola sama pro sebe a tam taky doufám, že se ta kniha jako komplex ještě posune.
Danielu Olejníkovou jsme už zmínili, k dalším ilustrátorům nebo ilustrátorkám patří Lucie Dvořáková, Martina Matlovičová, Filip Pošivač. Podle čeho si vybíráte ilustrátory?
Když...
A nebo začnu ještě jinak. Jestli do toho mluví Milan Starý?
Milan Starý do toho mluví do té míry, že mluví o své náladě, co by rád si odilustroval. My jsme spolu vlastně začínali dělat hlavně takové ty didaktické knížky, to jsou ty knihy, které jsou zaměřené na komunikační dovednosti a to z jednoho prostého důvodu, nejenom teda proto, že se mi jeho ilustrace moc líbí, ale taky proto, že úzká spolupráce ilustrátora a autora je v tomto případě bezpodmínečně nutná. Navíc musí být jasně zřetelné, jestli to je krtek nebo kominík, aby prostě se v tom ty děti vyznaly. Ale no tak tam bych řekla, že pak už dochází jako mezi námi dvěma dochází prostě vždycky ke kompromisu potom nějakému. No.
A rozhoduje nebo spolu rozhoduje o ilustrátorech?
Ne. O těch dalších? Ne. To je tak, že já ten text, když ho píšu, tak ten text má nějakou náladu a já tuším, já se hodně zajímám o tu ilustrátorskou scénu, takže si pak vybírám ilustrátora, který si myslím, že by slušel tomu textu.
A k mnohým se vracíte, nebo mnozí se vracejí naopak k vašim knihám. Jakoby vaším záměrem nebylo napsat a vydat knihu jen a pouze, která by byla jen a pouze ke čtení, ale knihu, která často i mluví, která je nějak dialogická, která třeba nabízí nějakou interakci, která má být zhudebněná a některé vaše příběhy byly i zdramatizovány. V těchto dalších aktivitách vidíte cestu za čtenářem v té komplexnosti?
Určitě. Je to skvělá možnost, jak knihu přiblížit. Divadelní představení třeba, která se dělají z knih, tak fungují vlastně obou straně. Jednak buď tam ten divák jde proto, že zná knihu, anebo naopak po té, co shlédne představení, tak ho to přivede ke knize. Mě to vždycky moc těší, když si moje texty vyberou ke zpracování dramaturgickému nějak.
Jak si představujete ideální dětskou knihu?
No, tak já myslím, že to záleží asi i na náladě zrovna. Může to být knížka komiksová se spoustou úkolů, hádanek, anebo máme melancholickou náladu a tak si zalezeme pod peřinu a přečteme si nějakou krásnou pohádku. To záleží.
Rád se vracím k tomu, co řekl loutkoherec a šéf Hradeckého divadla Drak Josef Krofta, když dostal Thálii, tak říkal, ono se dost říká, to je jenom pro děti. A přitom pokračoval, když je to pro děti, tak o to by takové třeba divadlo, zůstaňme třeba u literatury, tak by takové divadlo mělo být lepší.
No, s tím se nedá než souhlasit.
Ale také říkal, že nejhorší jsou divadelníci, kteří mají pocit, že jsou děti idioti a šišlají na ně nebo mají veselé kostýmky.
No, platí tak to budeme určitě zajedno a já, jak tam mám ještě tu profesi logopedky, tak to úplně mám husí kůži, pokud bychom šišlali.
Když se přidržím k názvu nebo podtitulu vašich knih, tak kniha, do které se musí kreslit, nebo v jiném případě cvičení na rozvoj slovní zásoby, nebo výslovnost, slovní zásoba, grafomotorika a další úlohy, anebo hravé rozšiřování slovní zásoby, bude vaše příští kniha beznávodná, bude bez úkolů?
Bude bez úkolů, ale je to kniha pro první čtenáře.
Takže to je jeden velký úkol.
Je to jeden velký úkol.
A ještě se zeptám, co je pro vás větší ocenění a docenění, když dostanete zlatou stuhu, nebo, jak jsme o tom mluvili, když divadlo nastuduje váš text?
Mě těší všechno. Já z toho mám opravdu radost.
Tak mám se na to, protože Chrochtík a Kvikalka na cestě za blízkavým prasátkem byly oceněny rovnou dvěma zlatými stuhami za literaturu i za výtvarnou část. A dokonce tu pohádku o blízkavém prasátku nastudovalo, pokud vím, Ostravské divadlo Loutek, ale zároveň ve stejné době i v Bratislavě.
Ano, i v Bratislavě, tam jsme se trošičku potýkali, ale bylo to nakonec obě dvě, ta představení pořád běží a je to fajn.
To by mě zajímalo jednak, jak se to sešlo, protože to byl skutečně stejný čas, to bylo před dvěma lety, to byl nějaký konec roku 2015. A jak se ujali vašeho tématu nebo vaší knihy, vašeho námětu na Slovensku a jak v Ostravě u nás? Mm-hmm.
V Ostravě to zpracování je hodně klasické. Opravdu cílí na nejmenšího diváka od těch třech, možná i dvou let. Je to moc hezké představení, které se docela důsledně drží té knižní předlohy. Bratislavské představení jsem neviděla, se přiznám, viděla jsem jenom něco, co je na YouTube a nějaké fotky. Tam mám pocit, že se tou knihou nechali víc inspirovat, ale pak to rozvedli dál do takových bláznivějších epizod a tak.
Hostem vltavské vizitky je Ester Stará. Svoje dotazy můžete psát na adresu pořadu vizitka@rozhlas.cz. Každý host se prezentuje i hudební vizitkou, hudebně. Co si poslechneme teď?
No, teď si poslechneme Xaviera Baumaxu a Hnědé smyčce. Pro mě je to taková srdcovka, já tuhle tu hudbu poslouchám už hrozně dlouho a implantovala jsem to do celé rodiny, takže i moje děti. Ta hudba je taková drsná a hodně emocionální a to je asi to, co se mi na ní líbí.
A pokud by někdo očekával, že budeme pouštět skladby a písně třeba pro děti a třeba i s nějakým zaměřením, tak třeba se ještě dočkají.
Ano.
Zlatých cest nestratí, to by byl začátek války. Ať se ti brko po brku chuť nevytratí, to by byl konec chálky. Zelený alkohol tě dýmem objímá, šamanem si sám sobě, tam na horních páních tě nezajímá. Co se děje v týhletý době, v týhletý postaví iglu a
Vltavské vysílání vám nabízí hodinovou vizitku Ester Staré, spisovatelky, jejíž knihy jsou oceněny Zlatou stuhou anebo zapsány do prestižního katalogu White Raven. Zlatá stuha je po mém soudu garantem dobré dětské knihy a dobré literatury. Proč ji podle vás veřejnost nedopřává sluchu, řekl bych, dostatečně?
Já myslím, že je to proto, že ta cena je trošičku utajena veřejnosti, ne nám, kterých se to týká, my oni samozřejmě víme, ale veřejnost oni neví a je to možná i proto, že není věnována taková mediální pozornost jako jiným literárním cenám třeba. No, asi proto. Asi,
je to
asi
chyba
proto nejvíc.
Médií?
No, není to chyba. Možná taky proto, že dětská kniha obecně není úplně celospolečenské téma. Není to ani kuchařka, ani design. A my se snažíme, já jsem součástí takové pracovní skupiny okolo Zlaté stuhy poslední 3-4 roky a snažíme se toto nějakým způsobem změnit a snažíme se prostě.
Ale obecně byste řekla, že to je respektabilní značka. Tradici by na to už měla, to čtvrtstoletí.
Přesně tak, je to 25 let a byli oceněni Zlatou stuhou autoři par excellence, takže rozhodně.
Spisovatelka a ilustrátorka Renata Fučíková před 2 lety v Vltavě řekla Vltavské mozaice, že má Zlatá stuha velkou doporučující hodnotu. K čemu tedy slouží?
Já si myslím, že pokud rodič nebo pedagog zavítá, dejme tomu na web Zlaté stuhy, tak dostane absolutně komplexní, nebo asi absolutně určitě ne, ale velice, velice dobrý přehled o tom, získá velice dobrý přehled o tom, co se v uplynulém roce dělo na poli dětské literární tvorby tady u nás. A bude to hned v několika oblastech. Bude to v té části literární, v té části výtvarné, pak i třeba v překladové a i v komiksu. A v této části jsou pak ještě rozděleny na různé podkategorie. Takže vy získáte přehled asi třeba o 40 knihách, včetně medailonku autora, včetně krátké anotace. A myslím si, že to už je docela dobrá suma informací pro to, abychom se pak rozhodovali, jak se orientovat v dětské knižní produkci, která je samozřejmě zahlcující.
Dobře, a když to vezmu z druhé strany, tak co to znamená pro konkrétní dětskou knihu a třeba pro autora, když dostane prestižní ocenění, jako je White Raven, jako se to stalo vaší knize a pak se to stalo? A nebo tu zemskou cenu Zlatá stuha, jako se to stalo vaší knize o Chrochtíkovi a Kvíkalce?
No, autora to potěší.
A to je všechno.
A jestli to má nějaký další dopad, to si teda nejsem úplně jistá.
Takže
já si
to by
myslím,
museli říct nakladatelé.
Asi.
Albatros, 65.
Ano,
a tak
ano,
dále.
Asi.
Já bych se vás vlastně chtěl ptát ne jako držitelky Zlaté stuhy, ale jako jedné z organizátorek. Letos, tedy čtvrtým rokem se staráte o soutěž Zlaté dítě, což je soutěž rodinných nebo školních kolektivů a vybírají si z loňské sklizně ze Zlaté stuhy a nechávají se inspirovat k tvorbě fotek, k tvorbě videí nebo třeba komiksu.
Přesně tak. Oni s tím nakládají ještě mnohem kreativněji, než my jsme si vůbec představovali, že to takhle bude fungovat. Ty děti, ještě možná upřesním, že skutečně se tam jedná o buď o skupiny, to jsou školy, nebo knihovny, nebo družiny. A pak je druhá kategorie a to je právě ta rodina. Ta teda bohužel není tak hojně obsazovaná jako ta školní. Tak oni vezmou text, přečtou společně knihu. Podtitul tady té soutěže je Sdílené čtení, což sdílejte radost ze čtení, tak opět jsme se dostáváme k tomu, že vždycky je lepší, když, nebo lepší, je skvělé, když se okolo té knihy, teď mě napadá jenom slovo motá, ale prostě pokud tu knihu čte víc lidí dohromady, tak je ten zážitek určitě silnější.
Já myslím, že to je přesné motace kolem knihy.
No, děkuju. Děkuju, přesně tak. A oni tu knihu přečtou a potom na ní nějakým kreativním způsobem navážou. No a když jste mluvil o tom, že jsou to divadelní představení, že jsou, může to být klidně i hudba, může to být videoklip, dělají se výstavy a mně se vlastně na tom úplně nejvíc líbí to, že ty projekty, které vznikají, mají i zase ten celospolečenský přesah, že děti prezentují výstupy z těchto aktivit svým rodičům nebo se účastní třeba nějakých divadelních přehlídek a tak. Takže ta kniha opravdu ožije a není to tak, že vlastně se týká jenom té skupiny, ale zase to jde ještě dál. Osloví to další kamarády a je to prostě takový hezký lavinovitý efekt.
Takže to je vlastně ta sama úspěšnost té akce. Aha. Jak je ta soutěž úspěšná jinak? Kolik dětí a kolektivů a skupin se o ní zajímá?
Já ty čísla úplně nevím, jo. Ale je pravda, že vždycky do každého ročníku se nám přihlásí zhruba 40 projektů plus minus. Ono to možná nemusí vypadat, jako že by to bylo moc, ale ten záběr a to nasazení těch dětských kolektivů, které se toho účastní, těch skupin, tak je opravdu ohromující, protože ty lidi se tomu věnují delší dobu. To není jako, že by si přečetli knížku a něco rychle udělali a poslali nám výstup. Oni to třeba dělají, začnou už na podzim a až, dejme tomu, do konce března, kdy je uzávěrka, tak na tom pracují a nabalují se na to další a další věci. Dostává se to třeba do novin, do médií a tak. Tak je to prostě...
A abych si to dovedl představit,
něco konkrétního?
Tam, kde to není pro mě představitelné, tak kam až dochází ta fantazie a práce s knihou?
Tak třeba úplně v prvním ročníku jsme dostali příspěvky od dětí, které pracovaly s knihou Uriho Orleva Ostrov v ptačí ulici, což je kniha o chlapci, který žije v opuštěném varšavském getu a čeká tam na svého otce, který se pochopitelně nevrací. A oni četli ten text a pak chodili po své obci, v městečku a fotili místa, která jim připomínala text z té knihy a pak vlastně udělali takový jako sborník, kde propojili ty fotografie s tím textem a musím říct, že to bylo hrozně emocionální a dovedu si představit, že třeba takovýmhle způsobem se dá krásně učit moderní historie, protože tímhle prožitkem ty děti určitě si pamatovali nebo získali zase nový vhled a nový pohled
do
druhé světové války, přesně tak.
Uzávěrka čtvrtého ročníku je v březnu, na konci
V březnu, na konci března a doufám, že posluchači, kteří nás poslouchají, se zapojí.
V té porotě Zlaté dítě zasedají Renata Fučíková, Lucie Dvořáková, také Eva Sýkorová-Pekárková, ilustrátorka, ale také zástupci nakladatelství jako Lucie Šavlíková anebo Petr Eliáš. V čem konkrétně vaše práce koordinátorky spočívá?
Mně přichází ty projekty, takže já se probírám jednotlivými příspěvky, třídím se je a samozřejmě některé jsou úžasné, některé jsme rádi, že přišly. A pak vybírám, udělám takový hrubší předvýběr těch, které určitě stojí za pozornost a potom my se scházíme a diskutujeme o tom a bavíme se o tom, co si myslíme, který z těch projektů je nejnosnější nebo který nás nejvíc překvapil a vlastně i nejkreativnější. Ono těch kritérií, jak na to pak nahlížíme, je víc. Je to ta kreativita, je to ale i ten přesah, to sdílení. Takže asi tak.
Já bych se teď od Zlatého dítěte a Zlaté stuhy rád dostal právě k tomu přesahu. Mm-hmm. Rád bych se zeptal, jak funguje dnes česká IBI. Jak funguje IBI za předsednictví Petra Eliáše, šéfredaktora Albatrosu?
Petr Eliáš je šéfredaktorem necelý rok, půl roku v podstatě. A já si to netroufám posouzovat. Opravdu tak dalece jako moje znalosti a informace nesahají, abych byla schopná se k tomu vyjádřit.
Tak zkusím přesah na Slovensko. Jestli nám nechybějí tak aktivní instituce, jako je třeba knižnice, knihovna v Piešťanoch, z které ředitelka Margita Galová udělala až jakési centrum pro dětskou knihu, stará se o výtvarníky a vůbec o československou spolupráci.
To teda musím říct, že to opravdu je neuvěřitelná činnost paní Gitky, která skutečně dokáže propojovat autory, ilustrátory, organizace a je to skutečně potěšení na Slovensko vycestovat a člověk, teď se nechci dotknout nikoho tady v Česku, ale já dlouhodobě mám pocit, když do Piešťan přijedu, že jsem tam paní spisovatelka, že tam prostě všichni čekají jenom na mě a takový pocit jako je fajn.
Máte četné zkušenosti s beserami, s čteními, s workshopy, s návštěvami knihoven. Z kterých míst u nás máte zkušenost, že tam funguje aktivní knihovna, nebo že tam funguje aktivní, a nemusí to být jenom knihovna, nějaké společenství, dětský kroužek, škola?
Je jich víc určitě. Byla jsem třeba v Litoměřicích, kde to skvěle funguje. Oni se zapojují do různých aktivit během celého kalendářního roku. V Děčíně je výborná. A teď mi vypadlo ta, která byla oceněna úplně u Českého Těšína. A já si vzpomenu za chvilinku, to město je taky skvělá, ale vzpomenu si.
Takže chyběla by nám nějaká instituce nebo nějaká knihovna, která by se třeba i sama pasovala do role jakéhosi v dobrém slova smyslu strážce dětské literatury a dětské knihy. Vracím se k té slovenské knihovně v Piešťanoch.
Bylo by to určitě záslužné. Já si myslím, že vůbec to, že by se o dětské knize začalo víc diskutovat, že by vznikala třeba i dobrá odborná kritika nějakým způsobem komplexním, která by se k tomu dlouhodobě věnovala. Bylo by to skvělé, bylo by to vodítko nejenom pro rodiče, pedagogy, ale myslím si, že by to posouvalo celkově i tu dětskou literární tvorbu, zase určovalo by to směr, k čemu se můžeme vztahovat a tak. Rozhodně byla bych za.
Když jsem měl možnost potkávat se s knihovnami nebo navštívit knihovny po republice, tak mi v Táboře vyprávěli naprosto skvělou historku, jak se skupina kluků, fotbalistů dlouho odhodlávala vejít do knihovny. A pak se ukázalo, že přišli takzvaně z donucení, že si musí vypůjčit a přečíst nějakou knížku a dostali na výběr. Tu druhou, tu jsem teď zapomněl. Zřejmě to byla Babička Boženy Němcové, ale rozhodně si pamatuju tu první. Hanýška a Martínek od Jindřicha Šimona Bára. A sami knihovnice tu historku dlouho zřejmě dávají k dobru, protože jestli ti kluci, teenageři, fotbalisti, sportovci neměli odpor ke knihovně nebo alespoň neutrální vztah, tak se to právě podařilo a museli odpadnout definitivně. Nic proti Bárovi.
To samozřejmě. To je tak, jako se neustále doporučuje třeba Honzíková cesta, což absolutně nechápu. A obzvlášť v dnešní době mám pocit, že texty, to, co my jsme četli před 20 lety, Verna třeba, co jsme hltali, tak to dnešní děti nemají vůbec kromě výjimek, tak nemají šanci učíst a právě proto by bylo skvělé, kdyby byly paní učitelky informované a doporučovaly by to, co ty děti zajímá momentálně současně. Nemusí se podbízet, ale obzvlášť jako v tu chvíli, kdy chceme toho čtenáře teprve lákat, kdy ho ještě nemáme lapeného, tak tam je, myslím, hodně rozhodující, jakou knihou ho oslovíme.
A proč lákáme stále na Honzíkovu cestu? Pomíjím problémy s přepisováním Honzíkovy cesty, kde mizí družstvo a tak dále, ale nemáme jiné srovnatelné dobré příběhy?
No samozřejmě, že je máme, rozhodně. A proč na to lákáme? No možná i proto, že stáří učitelů se posouvá a možná právě proto oni čerpají z vlastní zkušenosti a doporučují. Ale zase, teď to vypadá jako, že všichni učitelé doporučují Honzíkovou cestu a já naštěstí znám spoustu opačných případů, kdy jsou nesmírně angažovaní učitelé a doporučují skvělé knihy.
Posloucháte Vltavskou vizitku s Ester Starou. Případné otázky můžete klást na adresu vizitka@rozhlas.cz. Je tady dotaz, jestli jste neměla na mysli knihovnu v Třinci.
No to jsem měla, děkuju moc, děkuju, ano.
Děkujete Filipu Kokimu.
Děkuju.
Budeme mluvit ještě o logopedii. budeme mluvit o písni, po písni a bude to vlastně taková stylová píseň.
Bude, co to bude? Bude to píseň Mařenka už říká Eř, která je zhudebněná, zhudebněný text mých básniček. Dělal to Petr Putna, který se tam taky autorsky podílel a napsal
takže
hudbu.
Takže to shodou okolností zůstáváme v písku. Filip mm-hmm. Koky píše písek u Jablunkova, tak to je vlastně jiný
ano.
Písek. Dobře, písek není jako písek.
Hřívek pod modřínem řepí, jenže houbař ten je slepý, najít hřívek houbaři se ti příliš nedaří. Mařenka už říká eš, tomu přítelíčku věř, klidně řekne břeh i keř, řeka řepa tu říct věř. Na pánvi se škrýří, chvůje kuchyní se šíří, kuchař talíř přinese, na řízek už třese se. Mařenka už říká eš, tomu přítelíčku věř, klidně řekne břeh i keř, řeka řepa tu říct věř. Úhoř velkou láskou hoří, úhořici rád se dvoří, chtěl by stihnout vytření, než ho stihne vymření. Mařenka už říká eš, tomu přítelíčku věř, klidně řekne břeh i dešť, řeka řepa tu říct věř. Mařenka už říká eš, tomu přítelíčku věř, klidně řekne břeh i dešť,
řeka řepa. Hostem vltavské vizitky je spisovatelka a speciální pedagožka Ester Stará. Jak často se vás někdo ptá, zda umíte nějaké logopedické cvičení a abyste řekla nějaký těžký jazykolam?
Na jazykolamy se mě úplně neptají, ono totiž ty jazykolamy, to už je taková logopedická maturita, jo, tak to já vždycky hned předesílám. Spíš na mě otevírají různě pusy a strkají přede mě svoje děti, tak řekni tady paní. A dítě samozřejmě zarytě mlčí a tak. No, logopedických vad je spoustu, takže setkávám se s tím.
Působíte na základní škole v Praze Karlíně.
Ano.
Jak často vás někdo soukromně žádá, abyste mu pomohla s výslovností?
Žádají mě. Buď jsou to přátelé, nebo jsou to ti, kteří ke mně chodili a doporučili mě dalším. Ale já vzhledem k tomu, že mám právě pracuji jako speciální pedagog a logoped ve škole, tak těch soukromých hodin už mám omezené množství.
Předpokládám, že logoped nemůže sledovat politickou debatu nebo sportovní přenos, aniž by si všiml nebo nevšiml.
No, nebo debatu historiků, to je speciální oblast. Tam už si sázíme vždycky s manželem, jestli když se objeví v České televizi historik, tak jestli bude nebo nebude mít vadu řeči, protože tam opravdu se to, ten výskyt bych řekla je větší, ale hned bych vlastně měla jedním dechem dodat, že na rozdíl od třeba těch sportovců, tak ten historik má o čem mluvit.
Ano, naučit, ale jenom správně vyslovovat, v tom podstata logopedie netkví, je to tak?
Přesně tak, přesně tak. Je to takové moje téma, mluví se hodně o tom, že děti mají vadu výslovnosti. Já se snažím upozorňovat na to, že děti především těžko hledají slova, mají problémy s vyjadřováním, těžko se ptají, nedokáží vyprávět svůj zážitek a to samozřejmě má potom dalekosáhlý dopad i do toho, jak se naučí číst, psát, jak dokáží získávat informace, jak dokáží kreativně myslet. Je to prostě dlouhodobá záležitost, pokud se toto na začátku podcení.
Takže slovní zásoba, jazykový cit, nějaké čtení, porozumění čtenému textu nebo slyšenému textu. Když píšete své knihy, a teď mám na mysli třeba příběhy, jako to je Jízda nebo Krochtík a Kvikalka, jsou výsledkem, řekněme, pedagogického experimentu, čili co všechno do takového příběhu dokážete dát, a aniž to třeba úplně přiznáte?
No, máte pravdu, že každá ta kniha, která vznikne, je vždycky reakcí na něco, na nějakou situaci nebo na nějak, nechci tomu říkat problém, to zní pejorativně, ale prostě na něco, co mě momentálně tíží, na otázku, ano, přesně tak. Tak třeba u té To je jízda, tak tam jsem, já mám velkou osobní prostě takový dluh nebo i obavu, co se týče právě té moderní historie, co se týče války, co se týče holokaustu, a hrozně bych to chtěla dětem svým předat, ale oni mnohdy už unikají. Vždycky říkají, mami, už jsme to všechno viděli, my to všechno víme, už nám to neříkej. Takže i proto jsem třeba napsala tuto knihu, protože je to prostě běžný dětský příběh, která ze současnosti, ale k té historii se nějakým způsobem dostane, a myslím si, že tímhle způsobem snad trošičku propašuju ta témata, která mě bolí nebo která bych ráda se s dětmi probírala.
Z vaší letošní knihy Každý bulí nad cibulí vybírám básničku Švihák Meloun. Meloun z Loun šel na Beroun, potkal cukety, jeli od tety z Tábora, s nimi brambora. Jak důležitý je humor a vtip, a co ironie a sarkazmus v knihách pro děti?
Všechno tam má své místo, podle mě.
I černý humor?
I černý humor. Samozřejmě záleží na věku dítěte. Ono taky ne... To, jak je dítě vyzrálé, tak v tom věku dokáže přijímat různé typy humoru. Takže legrace určitě. A pak sarkazmus, ironie pro ty starší, proč ne? Bavíme se tak jako dospělí a knihy by nám měly tyto modelové situace taky přinášet.
Žvanda a Milivo má podtitul Cvičení na rozvoj slovní zásoby. Jak o slovní zásobě uvažujete s ohledem na věk čtenářů? Jak vnímáte třeba takovéto určení, když si v knize přečtete pro čtenáře od 6 let, od 9 let?
No, tak si vždycky představím každé to jednotlivé dítě. Některé dítě bude schopno tuto knihu číst ve 3 letech, bytě pro 6leté, a jiné dítě si ji samo ani nepřečte. Tak, anebo když mu ji pak přečte rodič, tak bude nutno, aby si ji dovysvětlili a povídali si o tom.
K obohacování slovní zásoby patří určitě, a tam děti tuším nepředběhneme jen tak, i vulgarity nebo nadávky. Mm-hmm. Třeba kreténe, nebo co je to za sračku, to je vulgarita, která je přiměřená věku pro čtenáře od 9 let. To není, uvádím z knihy To je jízda. No, a zajímalo by mě, jak o tom uvažujete,
To jste se trefil. Já jsem o tom hodně dlouho přemýšlela, jestli tyhle výrazy v knize můžu nechat. Ale bylo to zase v době, kdy moje vlastní děti se potýkaly s tímto a různě si tyto výrazy přinášely domů. Já jsem to tam záměrně vložila do úst tím 14-15 letým klukům, kteří to bohužel mají často zapotřebí a pak je třeba o tom mluvit. A to, že jsem to tam vložila, nebylo samoučelné. Já jsem se tomu právě pak dál ještě pověnovala. A sice tak, že kluci, kteří jsou v této knize, ty hlavní hrdinové, tak jsou ve 4., 5. třídě, tak si pak slibují, že oni nikdy v životě takhle prostě mluvit nebudou. Tak doufám, že jim to vydrží.
Pokusem o hravé rozšiřování slovní zásoby je vaše kniha Povíš mi to, kterou ilustroval váš manžel. V čem tam spočívá hravost?
Je to ta kniha je koncipovaná tak, že je dvoustránka a vždycky ta dvoustránka se věnuje nějakému tématu. Je hodně obrázková, hodně barevná a záleží víceméně na rodičích a dítěti, jak tu knihu uchopí, jaké otázky si budou klást. Já to tam samozřejmě potom v té didaktické části v závěru knihy nabízím, ale vždycky každý jsme jiný a máme jiné asociace, jiné zkušenosti, takže nad jedním tématem si dovedu představit, že se budu bavit s někým třeba na téma jídlo, tak co mu chutná, nechutná, jaké zvyky máme doma, když se stoluje, co kdo dělá, jestli se říká fuj a už se pak řetězí různé myšlenky a tak ty moje knihy by neměly být nějak definitivní, měly by prostě být záminkou k rozhovoru. V tom je asi ta hravost a vždycky záleží na kreativitě rodiny, jak si s tím potom naloží.
Máte před sebou rozevřenou knihu Každý bulí nad cibulí. Mm-hmm. Přečtete nám ukázku.
Přečtu vám tři básničky, můžu? Tak tři. Tak první se jmenuje Úklady. Kdo to tady brebentí? Jsou to tajní agenti. Kují pikle plné zrady, dělají, že nejsou tady. Léčky pasti chystají, myslí si, že potají. Víc je ale nenápadná snad i teta Lída Skladna. Ta, když přijde její chvíle, nasadí si černé brýle, běhá z patra do patra tak dlouho, než vypátrá a většinou úspěšně, kdo jí chodí na třešně. Pak jsem vybrala básničku Hladová, to je taková moje mateřská zpověď. Mámo, máme hlad, co vám mám, co pak vám mám dát, co já bych tu měla k snědku? Hrnec lásky, vtipu špetku, ochutnejte samostatnost, pozornosti taky mám dost, kousek světla z ledničky, dvě dost dobré písničky, pusu sladkou, pusu slanou, co je špatné, dávám stranou, pak už tu mám jenom houby, můžu přidat teplo z trouby, k tomu pekáč pochopení, to je všechno, víc tu není. No a protože máme před Vánoci, tak abychom se drželi atmosféry, tak vánoční. Jak vypadá Ježíšek? Myslíš, že má kožíšek? Nebo že je jenom v tričku, když nám dává pod jedličku ty báječné balíčky? Myslíš, že je maličký? Chodí pěšky nebo letí? Obdaruje všechny děti? Ale hlavně, kdo mi poví, kdo dá dárek Ježíškovi?
Tak to byly tři ukázky z knihy Každý bulí nad cibulí. A tam jste uvažovala o věku?
Tam jsem asi neuvažovala. Ono totiž tahle sbírka vznikla tak strašně rychle a jednoduše. Já když píšu takové ty svoje didaktické knihy, to je můj terminus technicus pro knihy, které jsou víc ty školomecké nebo takové ty víc zaměřené.
No, jsou to knihy, Žežicha se
třeba neříká. Žežicha se neříká, nebo Žvandál Melivo, právě Povíš mi to, Mařenka už říká, až prostě ty, co mají jako téma komunikační dovednosti. Tak tam často mám básničky a tohle je vlastně takový odpad. Ale já jsem si ten odpad schovávala do šuplíku a potom jsem se nějakým způsobem ocetla v nakladatelství Paseka a ty texty jsem jim ukázala, udělali jsme výběr a vznikla tahle ta sbírka.
Ale jestli tomu dobře rozumím, tak je to odpad
od té didaktické
a pedagogické, ano, ne v záporném slova smyslu
literatury. Do té literární. A ono totiž odpad, já to říkám, doufám teda, že s uvozovkami, protože ty didaktické nebo ty logopedické básničky by vždycky měly respektovat fyziologii vývoje hlásek, takže když třeba máme básničku na L, tak by tam neměly být slova s R nebo nějaké sykavkové asimilace a tak. A prostě to, že přijde nějaká básnička a zrovna nesplňuje tyhle parametry, tak proto nemusí být vždycky rovnou jako zapomenuta. Tak.
Rozumím tomu dobře, že psát takto konkrétně pro děti a pro logopedy, to je vlastně takový literární experiment. Vynechat některé hlásky, naopak některé tam vměstnat v patřičných kombinacích a tak dále.
Určitě. A já teda ještě u těch logopedických básniček, já jsem někde na pomezí mezi právě tím literátem a logopedem, protože určitě by mě logopedi mohli nařknout, že ne vždycky důsledně respektuji ta logopedická pravidla. Na druhou stranu já si zase říkám, že aby děti ty básničky bavily, tak musí mít právě i nějaký literární přesah.
Vy jste na škole, kde učíte, pokud vím, koordinátor inkluze. Uh-huh. Teď bychom se mohli vrátit k vaší knize Největší přání, která vznikla ve spolupráci s Člověkem v tísni, ale já si spíš dovolím takovou provokaci. Jak se vám daří začleňovat čtenáře do společnosti nečtenářů nebo potenciálních nečtenářů?
A daří se nám to. Já myslím, že tím bych mohla asi i tu otázku uzavřít, protože fakt se nám to daří a snažíme se o to a děláme spoustu aktivit, abychom přivedli čtenáře a nečtenáře k sobě.
Největší přání, co to je za knihu?
Je to zajímavý projekt. Je to projekt, který vznikl ve spolupráci s společností Člověk v tísni. Oni mají vzdělávací program Varianty a napadlo je, že by se kniha mohla stát zase takovým vstupním nástrojem k diskuzi o závažných celospolečenských tématech. Takže tentokrát ta kniha vznikala trošičku jinak, než vzniká obvykle. A sice já jsem se zúčastnila setkání takové expertní skupiny, kde oni diskutovali o tom, jaká celospolečenská témata bychom s dětmi mohli diskutovat, o čem bychom se chtěli bavit. Vzniklo několik témat a oblastí, jako je třeba voda, migrace, sucho a třeba potom společenské vztahy. A po tomto setkání jsme se domluvili na tématu dárek, ale zase se všemi těmi dalšími přesahy vznikly obrovské myšlenkové mapy. A já jsem si tu myšlenkovou mapu odnesla domů, nebo mě ji pak přeposlali. A musela jsem na to naroubovat příběh, ale tak, aby ta kniha obstála i jako samotná kniha bez toho, že víme, že má toto pozadí, aby prostě si ji klidně někdo přečetl i bez toho, že chce zatím hledat nějaké hlubší významy. Ale zároveň tak to ta kniha má i posloužit. A ke knize vznikla, nebo vzniká, protože ten projekt ještě není úplně uzavřen, podrobná metodika. Dokonce se ta metodika, která rozehrává různá témata a zase různými způsoby, dokonce se ta metodika už teď testovala, což byl pro mě zase byla pro mě skvělá zkušenost, protože já vlastně už v průběhu, kdy jsme tu knihu dokončovali, tak jsem dostávala zpětnou vazbu od učitelů, kteří pracovali s tou knihou a s těmi metodikami už ve třídách.
A to reagovali přímo tedy i na ten příběh tom současném světě, o tom putování plyšového koníka z Asie do Evropy?
Do Evropy, přesně tak.
Tak už přímo na to
už reagovali. My jsme měli dokonce už od Daniely Olejníkové i ilustrace. Sice nebyla kniha ještě vydaná, ale oni ty ilustrace mohli třeba na interaktivních tabulích nebo vytištěné, tak je mohli pustit mezi děti, takže oni mohli reagovat i na ty ilustrace a bylo to hrozně pěkné čtení a ty postřehy učitelů byly pro mě taky strašně obohacující.
Ještě bych se v nejposlednější možnou chvíli vrátil k té ani ne logopedii, jako třeba ortoepii. Protože vaše praxe je dlouholetá, tak bych se zeptal, jestli byste dokázala vysledovat určité trendy nebo tendence u dětí, třeba v chybovosti, na které se musíte stále více a více zaměřovat?
No, ani ne. Tak určitě se dá něco vysledovat, ale třeba zrovna tak, jako já dneska tady celou dobu říkám tak určitě, tak myslím, že zrovna téma slovních vmetků u dětí, ale i u dospělých, to je taková červená nit, kterou každý máme tu svoji. A třeba u vlastních dětí vím, že se s tím hodně potýkám, protože bych chtěla, aby mluvili, aby se vyjadřovali přesně a exaktně, abychom se domluvili, abychom věděli, co si sdělujeme, a tam bych řekla, že je ještě velký prostor pro to, co zlepšovat.
Tak to si můžete být jistě, rozhlasoví posluchači vnímají Vltavu jako poslední oázu, mnohdy jako baštu, kde se ještě mluví takzvaně na úrovni. To teď nechci být nějak vychloubačný, tak to prostě je. Jsou nároční a projektují si do Vltavy jakousi normu výslovnostní, samozřejmě spisovnou, všeobecně kultivovanou řeč, a jsme pod drobnohledem, takže tak určitě a mnohá slova mě by určitě, určitě a určitě napočítali. Mým hostem byla Ester Stará, spisovatelka, logopedka, speciální pedagožka. Letos vydala knihy Největší přání, Koho sežere vlk a Každý bulí nad cibulí. A jsem rád, že jste přijala vltavské pozvání. Loučím se a naschledanou. A rád bych se zeptal, co si na to naschledanou pustíme.
Na to naschledanou si pustíme Kašpárka v rohlíku, protože to si myslím, že je skvělé spojení dětského literárního textu a hudby. A taky děkuji moc za pozvání a přeju krásné svátky.
Ježíšku, píšu ti podrobný dopis, ať nedopadne to tak jako loni. Tenkrát to za mě napsala máma a ty si to nakonec pěkně skonil. Ježíšku, když jsem chtěl pod stromek kytaru, nemyslel jsem takovou, co ty. Nechtěl jsem dřevěnou kytaru španělskou, co na ní z papíru hraješ noty. Ježíšku, já chci tu, co jí zapojíš do elektriky. Hraješ na ní songy od Metaliky, takovou, co na ní brnkneš a dělá rachot, až sousedů do povětří vyletí záchod. Naši budou zas dělat vánoční večírek, v pokoji zahrajou pořádně na vás a dědu nám to vystřelí z trenýrek, poletí jako ta kometa, nahatá a trochu plešatá. Než se vrátí, budeme zpívat koledy letos bez dědy. Ježíšku, končím a doufám, že i když si to mimino, že umíš číst a nebude to zase mimo. Že tě tam pošťáci znají a psaní dají, tak pro mě zkus tu elektrickou kejtu najít, najít. Se týden s týdnem sešel, konečně tu byl Štědrý den. Kapr se do mě sotva vešel, ocas mi čouhal z pusy ven. Nemůžu vydržet napětím, táta si přidává po třetí. Pod stromečkem vidím, hurá, červená kytara, kouká z níší, hurá, jo! Lutin.